Здравейте, мили слушатели! Започваме с новото издание на поредицата «Историята оживява». Моето име е Боян Бочев. В последната ни среща поговорихме за журналиста Боян Трайков. В периода от 1973 до 1981 година той умело ръководи Българско радио, въвеждайки някои иновативни за времето си решения. Още за тях ще научим от специалните ни гости – Милен Димитров и Еди Емирян. Идеите, вижданията на Боян Трайков за развитието на радиото като медия звучат различно и днес. Дългото време работа като кореспондент в Париж, а и на други места в Европа, му дават възможност да почерпи знания на високо ниво. Боян Трайков е автор на все още актуалната концепция – радио не за всички, а за всеки. Повече за нея слушаме от журналистите от програма «Хоризонт» – Дора Христова и Еди Емирян.
Първият от тях беше Богомил Нонев, при когото започна и директното предаване от 6 до 8 и много други след това директни предавания. И вторият беше Боян Трайков, който направи всичко възможно да даде един съвременен европейски облик на цялостната радиопродукция. Негова беше идеята за профилирането на програмите, за многопрограмното радио въобще. Негова беше идеята, която той нарече радио не за всички, а радио за всеки, че трябва да бъдем. И в това радио за всеки не трябва да търсим някакъв средностатистически масов слушател и според него да се съобразяваме какво трябва да се излъчва по радиото, а трябва да има различни програми от една страна, които да задоволяват различни интереси, различни възрастови групи, различна нагласа за слушане на радио. И от друга страна, радио за всеки, това значеше да започне диалога на радиото с слушателите. И тези неща именно ги въведе той. Програма «Хоризонт» вече съществуваше, когато дойде той. Започнаха повече директни предавания, повече диалогични предавания. Тогава и в програма «Христо Ботев» бяха въведени предавания за контакт с слушателя. Лично неговата позиция беше, че в другите две програми «Орфей» и «Знание» диалога с слушателя трябва да се търси различно. Програма «Орфей» трябваше да накара слушателя да мисли за културата и за изкуството чрез излъчване на произведения на изкуството и на много компетентни личности в областта на изкуството, но преди всичко с произведения на изкуството, литературни, музикални, драматургични. А програма «Знание» трябваше да накара слушателя да мисли чрез пак изключително компетентните учени в различните области на науката. За тези две програми, според Боян Трайков, диалога трябваше да бъде индиректен. Не да накараме слушателя да се обади, не да търсим текущата му спонтанна реакция, а да осъществим диалог чрез раздвижване на мисленето му.
Повечето хора говорят за Боян Трайков и неговата концепция радио не за всички, а за всеки. Нещо, което на мен ми звучи изключително актуално и днес. Нещо, което и вие споменахте, свързано с това, че радиото не е просто еднопосочна улица, трябва да има общуване. Как вие тълкувате тази негова концепция?
Точно в посоката на тази, като ви казах, да намерим диалог, да намерим конкретния слушател, да му говорим на конкретния слушател. И конкретния слушател да намери в радиото персонифицираното лице, с което да общува. Значи, не по радиото казаха, а еди кой си по радиото съобщи, че. Това е формулата в крайна сметка. А иначе, по отношение на Христо Ботев и по отношение на Хоризонт, някакси остана разбирането, че Хоризонт е програма за всички, че тя е по-масова програма, защото хората по-масово се интересуват от информацията и добрата музика, от забавлението. Докато Ботев е по-специализирана програма, разчита на по-различна аудитория, макар и по-малка като численост, но по-специализирана. И там наистина трябва да се търси контакта с всеки един по-отделно и да му кажеш това, което така лично него го интересува като квалификация, ако искате, като културни интереси, докато Хоризонт е по-масовата програма. Но общуването е именно в това да се търси конкретния слушател от конкретния човек пред микрофона.
Говорейки за Боян Трайков, има една така емблематична реч на 5-я конгрес на Съюза на българските журналисти през 1976 година. По това време все още заместник председател на Комитета за радио и телевизия, както споменахте. На тази реч журналиста Боян Трайков говори за една промяна на подхода на журналистиката. Прави впечатление неговите идеи за създаване на нова структура на програмния процес и усъвършенстване на творческите процеси, създаване на творчески колективи, естествено да се създават по тематичен признак. Аз тук разчитам дори оформянето на ресори, ако щете, което всъщност колко е било иновативно тогава. Можем ли да си дадем сметка сега? И от него ли са, действително така ли, от него ли са дошли тези идеи?
Той ги изрече. Той пръв ги изрече, разбира се, и постепенно започна да ги въвежда. По отношение на ресорите, вижте, персонификацията на радиото, аз твърдо продължавам да мисля и съм убеден, че радиожурналистиката, тя е журналистика, но тя е друг тип журналистика. Тя е персонифицирана журналистика. И общуването с конкретни имена и конкретно лице съответно би трябвало да бъде така, че значи да се спечели доверието на слушателя. Слушателя може да има доверие само на човек, който познава темата, по която говори в детайли и може да му каже истината от първа ръка, както се казва, макар че истината от първа ръка никога не е само тя. Истината, това е субективният прочит на тази обективна действителност, крайна сметка. Да, от Боян идват тези неща, но за съжаление горе-долу не знам дали мога да си го позволя да го кажа, но за съжаление днес тази концепция не работи.
Защо?
Ми поне не я чувам, не знам защо. Не съм вътре в организацията, за да мога да преценя дали е така или не, но като резултат, като че ли малко позагубиха. Качеството на програмите е малко по-различно.
Всъщност при Боян Трайков има една концепция, има една формула, с която остава във времето запечатан като, как да кажа, като една жива капсула, ако мога да го използвам като метафора. Той казва, ние трябва да създадем радио, но не за всички, а за всеки. И това аз сега, като го чета и като го осъзнавам, всъщност виждам, че това и до ден днешен е валидно и си задавам въпроса дали пък и ние сме на тази висота, дали успяваме да стигнем до слушателите, както вероятно и Боян Трайков е смятал, че е редно.
Радиото за всеки е тази персонализация, която ние имаме днес.
Мнение на Милен Димитров, редактор в дирекция дигитални програми и Златния фонд на Българско национално радио.
Тоест избора или възможността, предполагам както е било тогава, да чувстваш, че този репортер, този журналист, който е пред микрофона, ти говори на теб лично.
Абсолютно да.
Това обръщане към хората е на практика част от тази обща революция, която се е случила тогава в радиото, с появата на профилираните програми, т.е. Хоризонт, програма Орфей и програма Христо Ботев малко по-късно. Това са били неща, които преди това и заради, може би, пропагандния характер на радиото, то на практика така е започнало във военния период. Разбира се, това няма как да, не, да е по друг начин. Така са били и останалите европейски и световни радиостанции. Но когато се замислиш по какъв начин вече над 40 години този профил, още тогава въведен, работи, независимо от много сериозните технологични скокове, които е претърпяло радиото, това означава, че действително тази формула е много вярно тогава използвана и съответно продължена във времето, развивана.
Да, действително това е... Аз даже докато те слушах и се замислих и за нещо друго. Тази форма позволява водещия да бъде водещ или журналист, а не говорител. Може би това също
прав
като
си,
метафора.
Ето
го
това не го свързах, но да. Сега като каза, да, до тогава хората са били избирани като двойка мъж и жена, да. Които да са говорители пред микрофона.
Точно така.
И съответно, когато са били приготвени новините, информациите, които е трябвало да прочитат, те са ги прочитали.
Да. Те просто са ги съобщавали. Да. Докато ето тази концепция и нещо, което е много важно и всъщност то си пролича в трудните години на COVID, когато хората имаха нужда от някой с когото да разговарят. И този някой може съвсем спокойно да бъде любими водещ или събеседника, който въпросният журналист е поканил при себе си. Всичко това сякаш го виждаме като проекция, тръгващо от идеите на Боян Трайков.
Да, те са обсъждани и с професор Веселин Димитров. Също така по негово време е започнала, по негово време е започнала и Божана Димитрова. После знаем тази звездна двойка как са се събрали. Да. Първоначално и те са правили и включвания на живо навсякъде от важни събития. Тоест този период е един процес, в който са се намествали нещата, пробвали са се много от форматите и много от тях са останали устойчиви до днес, като не само се изучават в факултета по журналистика и в останалите университети, не само в Софийския, но са неща, които могат да продължат да съществуват, защото това е добра формула. От Тоня Капсъзова, която по същото време е била един от вече утвърдените журналисти по негово време, когато той е директор след 77 година, ми е казвала как често, независимо от това дали вече е приключило работното време или не, той се е разхождал по коридорите и просто е наблюдавал работата на колегите, но не за да ги притеснява, а за да знае как всъщност и какво правят те. Тоест не е имало аспект от работата, в който той, освен като професионалист, тоест това, че я е вършил преди това, да не е бил наясно какво се случва, но и непрекъснато се е информирал от първо лице така да. На място
нещо,
какво
което,
се върши.
Абсолютно и нещо, което в съвременните схващания задължително за един добър менеджер, той е познавал хората, ама не просто като табели, като имена. Той, както казваш ти, е знаел спецификата на тяхната работа и много добре е намирал баланса между това, все пак той ме е директор, ръководител, но в същото време е искал и те да усещат някакъв интерес от негова страна. Поне разказвайки го, така го усещам и аз.
Да, едно допълнение към това. Той никога не се е обръщал с колега към останалите хора, т.е. останалите работещи в радиото, винаги е знаел имената на хората, с които разговаря. И то не е информирайки се преди това, точно защото е знаел кой какво прави и съответно името на човека.
Да, това е един голям урок за всеки, който ръководи хора. И всъщност аз имам много примери, за които мога да дам. Чисто един футболен пример ще кажа, сър Алекс Фъргюсън. Това и в двете части на неговите биографии много хора го изтъкват, че той буквално е знаел не само служителя в ресторанта на клуба, но какво се случва с неговото семейство. И това е белег за буквално добър менеджер, какъвто очевидно и Боян Трайков е бил и така е имал такива знания.
Казвам откровенно, не виждам някакво особено развитие. И дори това ме изненадва, защото вече има така наречените частни радио, които, ако не друго, ако не собствен, вътрешен, творчески мотив, поне тези други радиостанции, явяващи се като конкуренция на вас, те поне би трябвало да ви стимулират за едно по-активно развитие. С това не искам да кажа, че професионалното ниво на Хоризонт не е добро. Не ме разбирайте зле, но поне лично моите професионални претенции са много по-големи. Имам чувството, че някои неща ви пречат и това, както разбирам, са разни тук вътрешни спорове на тема цензура и така нататък и така нататък. Вие споменахте, че съм бил кореспондент на радиото и телевизията в Париж. По силата на това 4 години и половина ежедневно непрекъснато аз слушах френското радио, съответно гледах и френската телевизия. Пред погледа ми и съответно стотици големи френски радио и телевизионни журналисти. Абсолютно по нищо, поднасяйки информацията, новините, аз в никакъв момент не бих могъл да определя какви са политическите симпатии на тези журналисти. Дали са голисти, дали са социалисти, комунисти и така. Не. Те са просто много добри професионалисти. В този смисъл не е необходим никакъв закон за радио и телевизия. Но никакъв закон не трябва да съществува, който да се намесва в творческия процес, в творческите взаимоотношения, в творческите изяви на радиото, съответно на телевизия. Това е гласът на България. А гласът на България нито е на БСП, нито е на СДС. Това е гласът на българското общество, на българската нация. И който застане пред микрофона, трябва да говори в този смисъл, в името на този национален идеал. Поради което никаква цензура не може да съществува, съответно и никакъв закон, който да регулира тези творчески отношения. Ако това нещо се осъзнае, аз съм убеден, че ще даде много голям принос за едно по-нататъчно, по-динамично, съответно творческо развитие на още на националното радио.
Малко прескачам във времето, но може би има отношение и за това, за което говорим. 2001 година Боян Трайков дава едно интервю в Хоризонт. Вече съвсем други времена, а особено 2001 е много специфична за българско национално радио. В нея Боян Трайков говори за автоцензурата и дори отново много прогресивно говори за липсата на нужда от специфичен закон за радио и телевизия. Той твърди, че ако се спазват едни журналистически правила, такъв закон е напълно излишен. Как ви звучи това на вас сега?
Звучи ми абсолютно правдоподобно, защото при положение, че сега има закон, добър или лош, работещ или не, който никой не го спазва. Този закон не работи. А дали има саморегулация или не, трудно ми да преценя, защото отдавна вече не съм в системата на организацията, на радиото. Аз съм само слушател, в крайна сметка, в момента, от години насам.
Но него го притеснява автоцензурата. Това е нещо, за което и също така той говори за вътрешни борби в екипите на радиото. Това за него е една пречка пред добрата журналистика.
Знаете ли каква голяма тема отваряте с автоцензурата? Аз не бих я нарекал автоцензура, а по-скоро бих го нарекал самоконтрол за това, което можеш да си позволиш да кажеш пред национален микрофон и това, което не е редно да си позволяваш или да го кажеш с други думи. Това не означава да скриеш истината, но да бъдеш обективен спрямо тази истина. Честно ви казвам, и в тоталитарно време, и в след тоталитарно време, цензура върху своята работа не съм изпитвал. Контрол върху моята работа, не че е нямало, разбира се, но аз самият съм имал някакви свои професионални принципи, с които съм се съобразявал. И такива общо взето се стараяха да, така, ръководителите ни, те бяха авторитети за нас, разбира се, да изграждат у всеки един от нас. имах шанса да работя с ръководители, които са наистина авторитети. И автоцензура. Никога не съм я приемал тази дума.
Дайте да опитам с друга. Сам да се ограничиш. Самоограничение. Защото понякога на мен, слушайки във времето програмите на Българско национално радио, ми е липсало личността. Сякаш човека е... има нещо, което трябва да...
Добре,
да
ако този човек си позволи всичко, за което се сещате, ще бъде ли личност във вашите очи?
Абсолютно сте прав. Ще бъде спорна личност в моите очи. Но това също провокира разговор.
Това провокира интерес. Това продава ефир, да. Това те продава като журналист. Но само тебе. А медията? Все пак, аз винаги съм се съобразявал с това, че сядайки пред микрофона, аз не говоря само от собствено име. Аз говоря от името на радиото. И ако ангажирам себе си с някакво мнение, това не означава, че имам право да ангажирам институцията със собственото ми мнение.
Да, затова лично нас тук ни учат, ако имате да кажете нещо, кажете личното ми мнение.
Разбира се,
Този маркер трябва да се усети.
Това е обществено радио, в крайна сметка. Окей, държавно е, но обществено.
След като става генерален директор на БТА, той попада или всъщност е в фокуса и ръководи от българска страна медийния поток, свързан с набедяването на Сергей Антонов в участие съответно в атентата срещу папа Йоан Павел II.
Да, един от големите казуси, свързани с България, така в последните 35-40 години. И всъщност там също менажирането на информация е много сложно. Присъствието на България, как точно да бъде представено?
И още повече, че той лично е бил натоварен с БТА, разбира се, е била нашата медия зад граница, която на практика е общувала с останалите агенции. И тази информация стриктно е била възложена да бъде канализирана, проверявана и представяна от него на света. Не случайно и много от изданията на БТА все още съществуват като библиотечни такива малки списания, които са свързани на практика с този случай.
Преодолявайки информационното ембарго и стената на мълчанието, издигната пред нашите факти, аргументи и становища, ние отблъснахме тази безогледна клеветническа кампания и разобличихме този съдебен и политически заговор. Успяхме да покажем пред целият свят, че социалистическа България и другите социалистически страни нямат никакво отношение, освен пълно отрицание, и към престъплението на площад Свети Петър, и въобще към тероризма, че всичко това беше съчинено, инсценирано и организирано в щабовете за идеологическа война на империализма и въпреки всички големи усилия на натовските специални служби, приложените следствени фалшификации и съдебни комбинации, предприятата безскрупулна дезинформация от много западни журналисти, истината възтържествува. Истината за честната, хуманна и принципна миролюбива политика на България на социалистическата общност. Реалността на това съдебно решение е пълно оправдаване, абсолютна невинност на българските граждани и още едно силно доказателство, че обвиненията срещу България от начало до край бяха злостна клевета. Страданията на невинно оклеветените и преследвани български граждани никой с нищо не може да заличи. И все пак днес мисля за заслужената им радост, че най-после е сложен край на чудовищното посегателство върху тях.
На 25 ноември 82 година, тогава италианската осведомителна агенция разпространява това съобщение за арестуването на Сергей Антонов, който тогава всички наши слушатели, които са проследили тогава случая, знаят, че той е бил служител на авиокомпания Балкан в Рим и той е обвинен в този опит за покушение. И тогава става дума за една пресконференция, която се е случила горе-долу на следващата година, 83-та година, в парк-хотел Москва на 17 декември. Тогава Боян Трайков я ръководи лично и съответно той казва ако мога да цитирам точно, само секунда думите. Казвам се Боян Трайков, аз съм журналист, ваш колега и ще говоря пред вас в качеството си на главен директор на БТА, агенцията, която е упълномощена да изразява отношението на България във връзка с неоснователното обвинение на българския гражданин Сергей Антонов. Това са едни експресни издания, така са се наричали, на БТА, анатомия на една клевета. Още тогава те са имали тази увереност да застанат и пред целия свят, събрани в прес-клуба на БТА, да кажат, че този случай конкретно е оклеветяване на един невинен човек и служи действително за политически някакви цели.
Да.
А не за това да се намери наистина виновник или неговите съучастници.
И това си е, как да кажа, ако щете, драги слушатели, доста добра пиар стратегия в днешно време, но разбира се, това е бил изключително важен държавен въпрос. Всъщност, цялата репутация на Народна република България била на картата и всъщност от Боян Трайков и неговото излагане на фактологията е зависило страшно много. И честно казвам, и аз въобще за тази пресконференция за първи път чувам от теб.
Аз имам някакъв смътен спомен, че дори тогава моите родители са я гледали, тъй като тя е излъчвана и по телевизията, не е просто останала само затворена в прес-клуба на БТА. Но общо взето 4 години е имало един огромен обем от информация по този случай, който те е трябвало колегите от БТА, плюс него като лично ангажиран и представящ всяка една информация пред света, да обработват, да работят бързо и точно и винаги съответно да се позовават на източник, за да няма абсолютно никакво съмнение, че тази информация, която те пък подават, е манипулирана по някакъв начин. Това и в контекста на всичко, което се случва в момента и с факт-чекинг и всичко останало в нашия съвременен контекст. Можем да си представим тогава колко е било още по-сложно да се удостоверява всяка една информация, която трябва да бъде след това официално предадена.
Един последен въпрос, ако позволите.
Да.
Боян Трайков и Модерното радио. Какво можете да уловите сега от неговите идеи в сегашните програми, в сегашното звучение на Българско национално радио? Има ли нещо?
Дали има модерно радио?
Дали има нещо от неговите идеи, които са стигнали до сегашно време и до модерното радио?
Много от неговите идеи стигнаха до сегашното радио, но се работи малко по инерция днес. Моето усещане като наслушател е това, което ви казвам. В много, много голяма степен радиото е доволно от това, което прави. Простете. И сякаш не гледа напред. Не се опитва да вземе ритъма на новото време, в което живеем, което е по-различно и начинът на слушане е по-различен и слушателя е по-различен и трябва да се намери по-различна интонация на общуването с него. Аз се боя, че радиото днес, националните програми на радиото, доста си се харесват такива, каквито са и не искат да мръднат от това, което вече са постигнали.
Добавям, че това е опасно.
Опасно е. Те винаги ще бъдат слушани, винаги ще бъдат начало в рейтингите, но това не ги прави по-добри.
Последно, имал ли си възможност да се срещаш с Боян Трайков? Виждал ли си го тук по коридорите на радиото?
Замислих се. Да. Между другото, точно когато си говорехме с Тоня Капсъзова и се оказа, че Боян Трайков сега трябва пак да проверя, но може би той получи наградата през 2016 година на генералните директори, която беше връчена на генералните директори на Българско национално радио в зала 6 на НДК. Тогава дори излъчвахме и такъв стрим. Но,
това ще го проверим допълнително.
Да, наистина ще го проверим. И мисля, че тогава за последно го видях, но просто не лично като запознанство, защото отразявахме и правехме стрим на връчването на наградите.
Ами да, това е така. Всъщност може би тогава друг финален въпрос да си го поправя този. Ето ти казваш, Тоня Капсъзова, разговаряйки с хора, които са работили с него, твоите така впечатления какви са? Какво си взел ти, ако щеш, от това, което си ти разказвали за него, това, което си прочел?
Ами представих си колко стимулираща е била тази среда, наистина да знаеш, че имаш подкрепа от един ръководител, от човек, който ти дори не го възприемаш като ръководител, а като равен и по-добър дори от теб, от човек, от който можеш да се учиш и който е готов да помогне във всяка ситуация, не само с позицията, от която има, нали, възможности, някаква власт, за да го направи, а разбирайки, че всеки има нужда от такава подкрепа понякога, независимо от това колко вече години работи тази професия.
Къде е в йерархията или нещо такова.
Дори ако трябва и с някаква информация или с контакти. И така си го представям, като човек, с когото винаги искаш да обмениш някаква информация, но липсва някаква йерархична такава зависимост или някакво притеснение, когато се общува с него. Едно уважение, без аз лично да съм го познавал, имам към него заради и всичко, до което и аз съм се докоснал и съм чул от него.
Ами добре, благодаря ти, Миленски, за този разговор. Боян Трайков е личност, за която съм сигурен, че ще продължава да се говори и каквото зависи от нас, надявам се, че можем да се наречем неговите колеги. Ще се опитаме да го направим.
Благодаря и аз и ти благодаря, че правиш тези наистина разговори с всички хора, които все още помнят и предават нататък.
Паметта на радиото. Паметта на нашата любов. Може ми така да го кажа.
Вярвам, че любовта към радиото е споделена с вас, мили слушатели. Щом отново избирате поредицата «Историята оживява». Пишете ни с предложения, мнения и желания за истории, които да проучим за вас. Ползвайте за целта имейла sofia@bnr.bg. Благодаря ви сърдечно за интереса към работата ни с Виктор Топалов и Магдалена Гигова и си казваме до съвсем скоро с историите от София, от нашата любима столица, но разбира се и от цяла България. Автор на втория епизод на «Историята оживява», посветен на Боян Трайков, журналиста и генерален директор на Българско радио, съм аз, Боян Бочев. Благодарности и този път към емблематичните ни разказвачи Еди Емирян и Милен Димитров. Чухте откъси от различни изказвания на Боян Трайков с неговия глас, част от безценния архивен фонд на Българското национално радио, известен, разбира се, като Златния фонд на радиото. За текста в сайта на Радио София се грижи редактора и един от моите професионални ментори, колегата Людмил Фотев, а за присъствието ни в Spotify, SoundCloud и Binar.bg се грижат колегите от дигиталния отдел на Българско национално радио.